Сибетей Павел апостол Тимофейга баста кейлжет сурга, иккис түхімәх. Онын туақ қая иннине әйгіттен көрдөөбін, бейгі чуумпутук, әйеләқтік, таңараға толыру беріниләқ, ұрас олығынан олыр орбут кылларын туғығар, әйгі кенеттен көрдөөргіт ааттағыргіт, үңергіт, мақтанаргіт, жону көміскәргіт, барыта бар жон туғығар, ұрақтағылар тұстарғар, бұлағы тұтан олыр ачулар тұстарғар болуқтақ. Итінник үңер сердәқ, итіні бұғатчыбыт таңара сөбілүр. Кені жон барыта бұғаныған, кіржігі білер күақтаныған бағарар. Тоғы детаққа таңара бір, кеаймағы таңараны күтті сетімні әтчі, әмие бір, бар жон туғығар бәйтін толық бір біткі Христос Иисус. Бұ тұғынан таңара тұстақ кәмігер тұғылабыда. Жа ол ихин атын норуаттарга ботуунан эйтиннерерим, кинилери итегалге кыржыкка үйретерим тухугар, таңара мигин апостол оңорбута, Христос иннигер кыржыга тебин, сымыяла баппын. Онон канна да болдун, эр жон ыраас илийлерин өрө уунан, каннык да уордайыта мөккөрө суук үңүяктарын багарабын. Жакталлар эмие семейдек таңныактаактар, баттактарын оңостуутунан, кыгыл көмүхүнөн, чөмчүүгүнөн, күндү таңаһынан болбакка үтүө быхыларынан семениэхтээхтер. Бу таңарага беринилээхтерин жоңго сергега аагастык белинер жакталларга сиэрдээх. Жактар саңата эңете суук сылжан улгумнук үөрениэхтээх. Кени эр кихини үөрэтерин да эригер бас көс бооларын да көңүллээбеппин. Жактар саңата эңете суук сылжыахтаах. Бастан адам онтон кенегенниттен ие байыллыбыта. Албыңа кирен бирәтче адам болбатагата, жактар албыңа кирен бирен таңара эппитин кэспите. Ол гынан баран кене итегален черебетегана, таптала остубатагана, чөлүн каранан сибетейдик олордугуна, ого төрөтөн быыханыга.